Vi følger trender denne gangen, og trendene sier mindre alkohol.
Hæ?
Ny dag, nye muligheter, nye viner, Tom, og vi jo fryktelig moderne.
Ja, eller altså, trenden går en vei, Kjell Gabriel, og det går mot en ting, lys og lette viner, altså type hvit og sånn. Og så går det også mot det som heter no low, altså ingen eller lite lav på alkoholsiden. Altså, ja. Det den veien det går. Og så kan jo vi legge til vårt lille mantra som sier drikk mindre, men bedre, pleier vi å si da.
Ja.
Noen er nok helt enige med det med mindre, så de kjøper jo hele da vin med lavere alkohol i. Og det har jo vært en kontrovers nå siden, så lenge jeg begynte i bransjen, som begynner å bli ekkelt mange år siden. Og dette her med alkoholfri viner, vin med lite alkohol, hvordan disse prosessene er, hvor man tar bort alkoholen. Ja, man blir liksom ikke helt enig, og mange av våre kollegaer der ute, altså i vinpressen, er svært, skal vi kalle det, uvennlige mot alkoholfritt og mot lav alkohol. Det er veldig få som gir de noe særlig skår.
Nå så jeg hun, det jo en norsk jente, som lager Mirins vin eller noe sånt. Og hun, det helt alkoholfri vin, og hun får det på meny og så videre. Og hun skrøyte her at hun har fått terning av 6 av både Ingvild Tenfjord og masse poeng av Merete Bø og litt sånn forskjellig.
Og det det vi som poenget. Ja. Vi begynner å komme etter. Vi har selvfølgelig vært langt fremme hele tiden.
Ja,
men altså,
ja, vi.
Men altså, vi som vinpresse har begynt nå å ta inn over oss hvor verden går, og så må det legges til. Det har kommet veldig mye bra alkoholsvake og alkoholfrie viner de siste årene.
Jeg var nylig dommer i Tyskland. Det har dere som har følget med på min podcast fått med dere, for at jeg lagde mange episoder derfra. Og nytt av året var det at vi testet da 5500 viner. 390 av de var alkoholfrie.
Sånn egen kategori.
Yes, ja. Og det som skjedde da var litt morsomt, fordi at da, det var jeg satt på bord 16, men bord 1-7 eller 8 eller noe sånt, var de som var valgt ut til å teste de alkoholfri. Og de ble da tatt inn på et møterom først for å forklare hvordan de skulle evaluere det. Og det vet ikke jeg hva de fikk beskjed om, men det var, da kan dere gå ut, og så skal vi gå ut her, og skal vi forklare hvordan de evaluerer en alkoholfri vin. Så de måtte liksom oppdra.
De fikk kurs.
Ja, og det tror jeg var litt lurt, fordi at jeg har jo møtt en del av disse dommerne der nede, og mange av de er av den gamle skolen. Så mange av de hadde han italienske professoren, som jeg var satt på bord med forrige gang jeg var der nede, fått alkoholfri vin, så hadde han gitt 72 hver på alle vinene, og no, this is not drinkable, hadde han sagt, liksom, for han skjønte ikke konseptet. Så jeg tror det var lurt av dem å gjøre det. Men vi skjønner konseptet, Tom. Vi skal til Italia. Vi skal til Toskana, men det får de ikke lov å skrive på flaska. Det står
Nei,
bare
fordi
Italia.
De er ikke fullt oppdatert på fremtiden sånn sett, så de er ikke lov for dem å si hvilken region dette her kommer fra. Men vi skal altså ha en av delvis dealkoholisert etter det da, vin.
Ja, dette er en delvis avalkoholisert vin. Nå skal jeg strekke ut hånden til deg, og så får vi... Og det som er litt gøy, er at dette er en drue vi kjenner veldig godt. Tom, og denne er hverken du eller jeg har smakt denne vinen før. Eller jeg vet ikke hva du har gjort, men jeg har i hvert fall ikke smakt den.
Nei, jeg kan ikke si at det ringte ingen bjeller når du viste meg den
i
snart.
Nei, vi har kommet oss ned i 10,5 alkoholprosent, og det som jeg synes er morsomt her, er jo druen. Og druen kjenner vi veldig godt, for det er Sangiovese.
Ja.
Og da bør jo vi se om, for jeg mener at denne smakingen her er ikke bare å finne ut om dette er en god vin eller ikke, men her bør jo da også være, kjenner vi en Sangiovese? Altså, vil vi oppfatte dette her som en Sangiovese-vin? Det er jo kanskje også litt viktig.
Det er veldig viktig. Ja. Jeg har allerede hatt snytteskaftene nede i glasset. Jeg.
Du er frem på.
Og jeg finner, for å ta det teknisk, så finner jeg røde bær. Ja. Det bringer bær oppi her. Helt tydelig. Det er et hint av vanilje, synes jeg, så da regner jeg med at jeg har vært på noen fat her en gang i tiden.
Aner ikke. Jeg vet,
vi vet jo ikke det, men jeg vil innbilde meg at den er laget på tradisjonell sangiovese-metode hvor den har vært innom litt fatlagring for å få polert den litt.
Ja, kanskje gjort det. De har skjønt når de fjerner noe, så sentrifugerer de den.
Ja, den blir kjørt i ekstreme hastigheter. Du får ordentlig juling den vinden, og så er det sånne membraner som drar ut molekyler etter størrelse. Og noen av de molekylene som forsvinner først er etanolmolekylene.
Det ser du. Og den har en veldig sånn bæreduft. Altså det er veldig bærete.
Det er veldig bærete. Ja. Det første jeg kjente også var sånn der, her er det bær, her er det røde bær, og her er det... Jeg henger fortsatt på bringebær. Faktisk mer og mer. Ordentlig bringebærbase i dette her. Nå har du smakt.
Ja, nå nikket jeg når du sa bringebær. Helt til jeg kom på at det er jo ingen som ser bortsett fra du. Det er veldig dumt å drive med nikke på når man lager podcast. Men jeg er helt enig i bringebær. Og jeg er kanskje litt sånn, kanskje noe hint av litt kirsebær. De kan være litt syrlige og friske, og det er jo en typisk Sangiovese-tone.
Ja, det kan til og med gå over i det vi kaller moreller, altså det er jo noen der avart.
Men den er kanskje ikke så mye morellfrukt i seg.
Nei, jeg ville nok valgt, hvis jeg måtte velge en annen av disse her, så ville jeg gått for kirsebær, tenker
jeg. Ja, og det som jeg merker da, i og med at jeg er veldig glad i Sangiovese, for eksempel Brunello, som er om nylig vin, er at det som har skjedd med den når den har blitt delvis avalkoholisert, er jo det at mørkfrukten forsvinner.
Ja, altså det er vi sånn ordentlig på hugget her nå, så vil vi si at jeg samler denne dybden, jeg samler de der dype kryddertonene, det er en del sånne ting som ikke er, men som jeg må bare si med en gang at jeg savner ikke det i akkurat den vinen her jeg smakte nå. Men vi vet jo hva vi...
Ja, Sangiovesen mangler det.
Ja,
men vinen kan jo synes er god, selv om den ikke...
Ja, for jeg synes at nå har jeg smakt ganske mye alkoholfri rødvin, og også sånn delvis avalkoholisert, og jeg synes at denne her holder stilen ganske bra. Den er klart 10,5% er jo ikke alkoholfritt i den forstand.
Nei, jeg hadde trodd kanskje de skulle i hvert fall greide å komme seg ned i 7-8.
Ja, men de har vel stoppet et sted hvor de tenkte at nå bevarer vi litt av integriteten til vinen nå, da, fordi for 10,5% er sånn som Riesling var i gamle dager.
Ja, ja, ja. Jeg synes at også lukter den kanskje litt mørkere frukt enn det den smaker.
Det er jo ofte feil eller problemet med å avalkoholisere vin fullstendig, særlig rødvin, er at den mangler den dybden og den punchen som vi er vant til fra vin med alkohol i. Ja, alkoholen tilfører en dimensjon. Og den har jo alkohol i seg, så den er jo der.
Ja.
Jeg har ikke lyst til å være sånn himmelig kritisk i forhold til at Sangiovesen mangler det og det og det, men jeg tenker at den vinen her står veldig godt for det den gjør. Og du sparer disse kanskje 4% med alkohol, som man begynner å komme opp i 14,5 nå.
Ja.
Og det betyr noe, for det høres lite ut, men det betyr en bra eller dårlig dag derpå. Da.
Ja, ja, dette er veldig lett og fint. Og jeg må si at det her er jo, det er jo ikke noe lagringsvin dette her. Dette er pull and pour, som det heter. Friskt, bærpreg, saftig. Tenker at her kan vi lett ta svin og grille kjøtt av gris i en eller annen for variant.
Ja, altså hvitt kjøtt generelt, tenker jeg. Altså,
kylling og gris og sånne
ting. Alt sånt.
Og dette her kan, altså hvis du tenker at hvis du sier at jeg har lyst til å drikke noe som er litt lettere, kjempebra.
Ja, og jeg vil gjerne legge til at, og nå kan det hende jeg må bite meg selv i tunga om en viss tid, men jeg synes at her er noen som er på rett vei med å ha lav alkohol i rødvin. De er på sporet her nå.
Ja, vi har jo en lei tendens av og til om å lage podcaster om viner som ikke er på så mange pol. Det har vi gjort tidligere, og det gjør vi denne gangen også. Her er det Lambertseter-pole som er det eneste i landet som har tatt den inn.
Ja, Lambertseter er jo interessant.
Jeg har hørt at Lambertseter har blitt litt sånn ungt og trendy.
Ja, det er det.
Brabantbyen som skal tilbake og bli kul.
Jo, de liker jo å tenke på det da.
Ja.
Eller tenke på seg selv som det. Og det store senteret hvor dette polet ligger på Lambertseter er jo røslig. Det er ikke noe dumt. Så,
ja. Ja, der tror jeg aldri har bare kjørt forbi. Men du er jo lokalkjent. Det er jo din del av verden.
Min del av Østkanten, ja. Kan du si. Ja, for du bor jo til Pyrra. Så det er, du er jo helt
fortalt. Ja, jeg er langt ut i Gok. Men Lambertseter polet har den inne. Ellers så må det bestilles. Pris 2,50.
Ja.
Eller nå ljuger jeg, 249.
Ja, men vi har jo nå begynt å registrere at skal du ha vin av en viss kvalitet, så må du kreke over 200 opp mot 250, bare sånn het, det plain vin liksom.
Ja, og det blir ikke noe billigere, sånn som verden ser ut i dag.
Nei, verden går mot dyrere ting,
ja.
Og det passer jo godt med det vi sier, drikk mindre, men bedre.
Ja.
Ta heller å kjøpe to flasker mindre og gå opp i pris på den du kjøper. Det liksom, ja. Det den veien det går.
Der er Ross. Men vi synes det var bra. Vi synes det funket. Castelli og Sperli. Rosolieve Rosso. 249 kroner. Fra Toscana. Produsenten heter Podere 414. Og det litt morsomt. Fordi at de kommer fra Grosseto. Og grunnen til at jeg vet det var at da jeg var i Toscana i fjor, så bodde vi hos Castello de Mileto, og så sier jeg at neste stopp er nede ved Grosseto. Ja, da skal du prøve Podere 414 viner, og de har vanlige rødviner og hvitviner også. Så det drakk vi der nede, og nå har de kommet på Pol i Norge.
Ja, men det er jo veien det går da.
Ja, så plutselig har det liksom blitt en greie. Så 414 podere er, altså jeg har ikke drukket i Norge nå, men jeg må innrømme å si at det var veldig, et hyggelig bekjennskap da jeg var i Italia.
Ja. Det var en lang vei for å si at...
Litt ekstra reklame for podere 414.
Det var en lang vei for å si at prøv denne vinen. Enten dra til Lambertseter eller bestill den på bestillingsutvalget.
Ja, men her på flaske her så står det ikke Podere 414. Det står det på, det er en egen brand for disse her. Så de er visst nok veldig oppe og trendy ifølge italienske vinprodusenter. Ah, okay. Altså, for han som anbefalt dette her, han jobbet i et helt annet selskap.
Men han skrøt han det. Ja, men så
han skrøt dette her, så dette er selv italienerne liker Podere 414 og det de driver på med.
Inside der altså. Jeg sier takk for følge. Tom Amrati Løvås fra Drinkfeed.
Kjell Gabriel Henriks fra Kjells Vinkjeller. Nytt dagen og drikk lettere vin.